Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, berriz ere hauze gure lurra. Ekologiaz eta ekologismoz aritzen den irratzaio hau, eta gure aurrean Josu Larrinaga, Arza, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, antropologian eta Ekopol ikerketa taldeko kidea. Josu, gaur ze gaia ikutuko duzu?
Bueno, ba, prometeismoaren bildumako beste ale bat, uste du ja, hau dela zeigarrena, hemen hauze gure lurra erratzaioan egiten dugun prometeismo diferenten araketa edo, eta hau teknopopulismoa, bueno, badaude egile batzuk horrela deitu dutela, politikan aritzeko modu berri bat dela esaten dute Bickerton eta Invernisi, Oxford eta Cambridgeko politologo batzuk, bueno, konbenzionalak esan nahi dut, akademian txertatuak eta ez da ere akademia kritikoan ere, akademia konbenzionalean, baina eurek, bueno, hartu dute fenomeno berri bat, hori eurek esaten dute politikan aritzeko modu berri bat dela teknopopulismoa, eta, bueno, eurek nola bai kritika, baina kritika iaia konservadore bat egiten diote teknopopulismoari, ez da? Baina nire ustez hor ere badago prometeismo berri bat, bueno, teknokratikoa delako, eta horregatik da interesgarria, ez da? Printzipioz, kontrajarria diren bi konzeptu kombinatzen dute, populismoa eta teknokrazia, ez da? Populismoa da, bueno, hori politikan aritzeko orain etengabitz egiten da populismoa ari buruz, baina populismoak egiten duena da bi subjeto sortu, ez da, herria eta elitea. Eta herriaren ordezkaritza reklamatu egiten du bere posizionamendurako. Teknokrazia berriz ere bi subjeto sortzen du. Jakinduria teknikoaren subjetoa eta gero ere gizartea edo herria, ezta? Eta herriaren ordezkaritza eskatzen du jakinduria teknikoaren izenean, ezta? Orduan hauek Bickerton eta Invernisi izaten dute teorian era bat kontrajarriak dira bi printzipio hauek edo bi modu hauek, ezta, edo bi marko hau, ezta. Baina realitatean gertatzen ari da populismoa eta teknokrazia bueno, elkarlotzen duten fenomeno berri bat agertu da mendebaldeko politikagintzan eta nolabait, bueno, arrakasta ukitzen ari da edo zera, bere ibilbidea egiten ari da, ezta? Eta horiek laupabos ejemplo manejatzen dute. Bat, eurek esaten dute, nolabait hori, Inglaterrako, edo Bretaña hundiko panorama segitzen dute asko, ezta? Bertakoak bai dira, edo bertan lan egiten bai dute. Eta bata esaten dute, laborismo berria, Tony Blairrekin sortu zena, ezta? Kasu horretan, nolabait, subjeto populista eta teknokratikoa alderdia bera izango litzateke. Beste kasu bat, Bos Izar mugimendu italiarra, mugimendu hori nolabait sortu zenez komiko baten inguruan, eta hor sujetoa nolabait eurek kokatzen dute mugimenduaren oinarri sozialean. Gero esaten dute Macronen kasua dagoela Frantzian, eta Macronen kasuan sujeto nolabait liderra bera da. Eta gero aipatzen dute Espainiako Podemos ere. Eta esaten dute hori modelo hibrido bat dela, nire ustez, lehenengo Podemos, hau da, nolabait, Iñigo Errejonek gidatzen zuen, behintzat estrategikoki, eta ideologikoki gidatzen zuen Podemosen ari dira pentsatzen, eta nolabait hori gero islatuko litzateke ere Más País edo orain Rajoyen eta Sumar edo nolabait mugimendu hoietan, ez da, eta eurek azpimarratzen dute ere kasu honetan aldarrikapen teknokratikoa eta egiteko asko erabiltzen dutela kurrikulun akademikoan edo akademian nolabait lider horiek bete duten papera, ez da, eta zentzu horretan dira teknokratikoak gauzak diferente eta hobeto egin ditzazketelako, ustelkeriarekin kutsaturik ez daudela, nolabait kastakoak izan ez direlako, eta boterea nolabait lortuz gero beste modu batez baliatu eta erabiliko zutela, ezta? Eta nire uste zentzu horretan ere eredu hibridori Invernizi eta Briketonek markatzen dutena hurbiltzen da Euskal Herrian dagoen sujeto politiko importante batetara, eta hori da EH Bildu, nolabait teknokratikoa eta populista ere Podemos edo Más País edo Sumarren moduan.
Ja, baina, bueno, pentsatzen dut gauza gehiegi sartzen direla. Nik logika bai ulertzen dut eta iruditzen zait interesantea. Alde batetik hori badirudi teknokrazia eta populismoa bi fenomeno soziopolitikos o diferenteak direla, ez? Baina bai, bietan agertzen dira, bi muturretan, alde batetik, bueno, simplifikazio bat, ez? Elite bat eta herria, herria elitearen kontra, eta beste alde batetik, teknokrazia nolabait, bueno, jakinduria, elitezko jakinduria hori, ba, akademikoa. Eta gero, bueno, gizarteak erreklamatzen dituen aldaketa teknologikoa, bai. Baina, ez dakit, nik enituk sartuko modu berean Pepo Grillo, ez? Italiako kontua, edo Macron, nik uste dut gobernatzeko eta planteamendu nahiko diferentia direla. Eta joaten baldin bagara, bueno, egia da, populismoa gero eta gehiago logika politikoa edo prozedura politikoetan agertzen dan fenomeno badala simplifikazioekin, hau da, zure hegemonia politiko bat ez ere elektorala horretzeko edo komunikabidetan, eta jokatzen duzu gauza simplifikatzera, eta beti bilatzen dituzu, bueno, argudio hori teknokratikoak, ez? Esan ez, bueno, ba, zuk badaukazula arma bat, gizarte berria, gizarte berri hori antolatzeko. Baina, ez dakit, zuk azkenean esan duzun bezala, bai, azkenengo hauteskundetan nik uste dut ikusi dugu, bueno, jende asko, bueno, planteatu duen Bilduren jokamolde, bueno, hegemonista elektoral horren bitartez, ba nolabait, bueno, jarrera populistak eta teknokratikoak. Eta, bueno, ba hori oso interesantea da eztabaidatzeko, ez? Bueno, nola rebajatu dituzten euren planteamendu politiko-ideologikoak, ba, bueno, eztabaida, telebistako eztabaidan, Pradalesek esaten zuen, bueno, ba, Bilduk agertzen zuen programa eta PNVkoa berdina zirela. Orduan zergaitik sortu beste kandidatura bat. Ja gobernuan zegoena ja nahiko azala, ez? Arpegiratzen zion Bilduko zea bozera maleari, ez? Orduan, bueno, eztabaida horiek baditugu, nik uste dut ez bakarrik Europan, mundu guztian zehar, populismo fenomeno politiko bezala, ba, gero eta zabalagoa da. Baina populismo guztiak ez dira berdinak.
Ez dira berdinak, eta teknopopulismo guztiak ere ez dira berdinak. Nik lehen zerrendatu ditudanak dira liburu horretan Bikarton eta Invernizik egindakoa hor zerrendatzen direnak, ez da. Baina kasu, gure kasura etorrita, eta zergatik nik gusten dut hori ere nolai prometeismo baten moduan, bueno, ba, hori azpimarratuko nuke, Iñaki zuk esandako gauza batzuk, ez da, baz, adibidez hori azken hauteskunde kanpainak berria daukagula hau grabatzean, eta horregatik nolait ere nik ere pentsatu dute gai hauek hartzea, baina bueno, hori ba, lidergoaren edo liderraren perfil teknokratikoa edo teknologikoa edo teknosalea asko azpimarratzearena, adibidez, askotan hemen izpide daukagun energia berriztagarrien kasuan nolabait Bilduk egin izan duen diskurso ere, bitu hemen daude datu guztiak, hemen guk nolabait lidergo populista batetik datorren persona batek izatea, hemen nik buruan eta zera ditu datu guztiak, hau da behar dugun Euskal Herrian, bla 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 bla, eta egi guzue kasua guri, ze hau egin behar da horrela, eta bukatu dira debateak, eta bukatu dira zera, eta nolabait, adibidez, ez da baila horiek, zeharo ateratzea, ba, hauteskunde kanpainatik, edo panorama aurre elektoraletik, ez da. Bi karton eta inbernizik, hain zuzen ere, hori esaten dute, nolabait, fenomen honen ondorioak direla alde batetik gizartaren polarizazioa eta gero autoritarismoa edo nolabait autoritarismo teknokratiko hori, ezta, eta guzti hori doala demokraziaren kaltetan, ezta. Eure planteatzen dute nolabait panorama politikoan, eztabaida politikoetan eta arena politikoan nolabait bueltatu beharko ginatekela lehengo panoramara eta non bueno, eurek Lipsek eta Rokan egileak hartzen dituzte berriro, eta zaten, bueno, behar dela eztabaida politiko bat klibajetan edo arrakaletan nolabait, bueno, demarkazio politikoetan, demarkazio ideologikoetan, ez da? Eztabaidatu behar dela, ba, identidadeak sortuz, identidade langilea, identidade nazionala edo identitate, baina hori dela azkenian nolabait ziurtatzen dutenak demokrazia beraz bat eta benetan zera guztiak ordezkatzen direla edo lehiatu daitezkela gutxienez nolabait hauteskunden merkatuan, ezta. Nik esango nuke hori ba Podemos edo Más País eta EH Bilduren ere kasuan teknokrazia akademizista horrek bueno, ba, askotan oso sensible akademizismo horrengatik ere oso sensible izan dela guok ezkerraren planteamentu identitario guztiekin, ia guztiak edo guztiak hartu dituela eta planteatu dituela nolabait lehenengo mailan kokatu dituela, ezta, baina kontu materialista importantetan horrek ere ez ditu emaitzak kolokan jartzen eta hori nolabait kendu behar da debatetik, bai barne debatetik, bai debate publikotik, ezta, eta beti ere emaitzen izenean eta beti ere hegemonia boterearekin konfundituz eta hauteskundeak irabaztea azken garaipen egunarekin konfundituz, ba, guzti hori nolabait lidergo populistari laga eta horren eskuetan laga eta horrela nolabait hori ba, mezuak simplifikatuz eta egonda saio bat gure hori Eusko Legebiltzarreko azken hauteskundetan argi eta garbi ba, estena prometeista hori kokatzeko eta nolabait ere askotan jendearen eta jende kontzentziatuaren eta oinarri sozialen asmoak alde batera lagata. Eta hori azkenean ere nolabait prometeismoa da eta askotan prometeismoak ere ez du ematen eman behar duen emaitza.
Bai, azkenean usteot arriskua handia duzula Prometeo ez izenarekin geratzeko, baina Prometeo da titan bat, da hori, lider bat, ez? Gauzak jainkoei euren lurraldea, euren hegemonia disputatzen diona, ez? Sua lapurtzen diena, ez? Eta nik bai badaukat, bueno, populismoak baditu logika politikoan abantail batzuk, simplifikazioarena, gauzak oso, oza, oso gizarte konplejoetan bizi gara, baina populistek oso garbi markatzen dute bifurkazioa eta nondik joaten dira herriko lagunak eta nondik joaten diran elite posoitzuak, ez? Baina claro, zuk esan duzun bezala gero daukagu bizitzaren dimentsio soziomaterial energetiko, metabolikoa eta nolabait hori, sozioekonomikoa, eta hori ezin da apartatu. Ezin da teknifikatu. Eta horre sortzen dira kontraesanak, eta nire ustez horregaitik ni ez naiz sentitzen. Inoiz ez naiz sentitu oso populista, ez? Ni pentsatzen dut eztabaida ideologikoak eta eztabaida klasen arteko eztabaidak eman behar dira, klase sozialen artekoak. Baina bueno, iruditzen zait interesante bueno, bi autore hauek emate duten perspektiba ikusteko, ba bueno, Europan gaur egun ba kontraesakorrak ematen diren bi nolabait korrente politikoa, teknokratikoa eta populista, ba basutan bateratu egiten direla, eta bueno, ba eta hori fenomeno hori ez dagola Euskal Herrian existitzen dela gaur egun ezkerrean egon daitekeela, eta Espainian ere bai, naiz eta bueno, maldan bera joan, hemen Euskal Herrian aldiz badirudi ezet, ba elektoralki maldan gora doala, ba bueno, baina bai iruditzen zait teknopopulismo hau prometeismo mota beste badala, eta eskertzen dizut ekarritako gaia.
Bueno, hori da, apurtzo bat intuitibo izan da, hau, liburu azkar irakurrita, eta, bueno, baina ni ustez bai da importantea, ere, planteatzea, nolabait, kontu ekologikoak eta kontu materialistak azkenean, jorratzen duen gurea bezalako podcast batean, ba, hitz egitea, hori, nolabait, herriak behar duela hitzarek kontu importantetan, eta prometeismo honek, teknopopulismo honek egiten duena da, apurtzo bat, gauza horiek izkutatu, ez da? Populismoaren izenean, baina teknokraziaren izenean bebai.
Eta izkutatxetik errealitatean eta mai gainean bueno, beste realitateak jartzeko ze kanta ekarri diguzu gaurkoan.
Ba, apurtzo bat intuitibo ere bebai, eta apurtzo bat ere txundituta berriki errobi taldea bueltatu delako jotzera, eta oso emaitza hori txundigarriekin, ba, gure produktoreari eskatu diote, Josu Zabalari eskatu diote Errobiren kanta bat komendatzeko, ba, nola baita hori klibatze edo arrakala horiekon dino markatzen, horrela gertu zelako Errobi euskal musikaren panoraman, aldi berean rock and rolla egiten, ez da, eta bueno, bera gomendatu digu lantegiaren 10 mandamentuak.
Gora langileria.
Emendazionerik, galatuko, beharrez, beharrez. Igandetan hartzea, igandetan hartzea, ona hartuko, ona hartuko. Nagusiak hasten zaituelako, agian, agian. Ez diozu ezer ez, ez diozu ezer ez, eba atxiko, eba atxiko. Baitira beharrezko, sekula, sekula. Ez duzu heien lana, ez duzu heien lana. Trabatuko, trabatuko. Ta gauean langile, esainiko. Potxotia ta ipurdi nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako, nagusiaren dako. Nausiaren dako, nausiaren dako.